nana ko mun na n'a fɔ ma ko kɔnso kuruta kuruta kelen mars 2012 o mun y'a lajɛ ka kuruta kɛ ka Amadu Ayaka fanga bin tuguni kɛra avril 2012 a wolo la tuguni sama fɛ
mun de la y'u sigi fo sisan
o kɔni o kɛlen bɛ ka mɔgɔ dabali ban mɛ jate minɛ y'a yira k'a fɔ ko marisiba mun kɛra kɔsa in na Ayaka mɔgɔ dɔw kun b'a la u yɛrɛ ye pankartiw dilan k'a fɔ ko ka Ayaka jugement kɛ u bɛ k'u bila an ka jateminɛ la an y'a yira k'a fɔ ko o pression o de kɛra gouvernement la komi an bɛ election ɲɛkɔrɔla la donc bɛɛ bɛ ka na ni pression ye mun bɛ se ka pression monter o b'o monter sinon mandat tun bɛ yen déjà a bɛ na nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ kun bilalen don contrôle judiciaire n'a fɔra ko juge ka kɔlɔsili donc mandat ma wuli donc mandat kura nin na kun tɛ bilen parce que kɔrɔlen bɛ yen déjà awa an ye Abdoul Gindo ka avocat kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ o ko ko o ye exception ye n'u bɛ n'o wuli tribunal la parce que mandat dɔ bɛ mɔgɔ min kan déjà n'i ye mandat kura kɛ e bɛ se k'o mandat falen k'a kɛ fan wɛrɛ k'a sɔrɔ avocat mɔgɔw ma fɛn donc o kuma o fana bɛ tiɲɛ.
Amadu Haya ni a nɔfɛ mɔgɔw olu fana bɛ bolo la a ka lafasalibagaw y'a jira k'a fɔ ko Mali sariya bɛ mun fɔ tarati min dilen don n'i minɛna yanni i ka kiiri kan ka kɛ ko a ka wagati tɛmɛna da bɛna don Haya fana ka kuma la wa aw ka kɔlɔsiliw la i ye mun de mɛn o yɔrɔ fana na.
pression kɔni kɛra depuis marisiba nin kɛra ni mɔgɔ y'a dɔw Haya ka mɔgɔ y'a yira ko fo Haya ka kan ka juge ou bien a ka bila o fana ye tiɲɛ parce que Mali sariya y'a fɔ wagati min kɛra minɛni kɔnɔ o wagati tɛmɛna en tout cas dɔw fana b'a yira k'a fɔ ko non ko o wagati ko tɛ ko crime kɛra wagati min o bɛ jugement fɔlɔ min kɛra ka ban en tout cas avocat b'a kuma la k'a fɔ ko da bɛna maka ka ko la ne ma da la kosɛbɛ parce que y'a été minɛ an ka fanga olu bɛ ka la ka se ka election de kɛ donc mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka to u bɛ se ka election kɛ lafiya la o de fɛɛrɛw bɛ ka kɛ la donc fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ la o de kama i ye fɛn bɛɛ k'o kama i bɛ janto fɛn bɛɛ bɛ sɔn ka tiɲɛ o kama hali ni mana wele fanga la n'a nɔfɛ mɔgɔ tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Haya n'a ka mɔgɔw nisɔndiya mais an kana ɲinɛ k'a fɔ ko Amadu Toumani Touré kɔsa in na a tɛ se fɛɛrɛ kɛ k'a la na k'a n'a ka mɔgɔw ka bɛn ɲini a n'a ka mɔgɔw fɛ donc o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka olu fana kɔ don ɲɔgɔn ma donc i y'a kɛ cogo o cogo kutu a double tranchant n'u b'a fɔ a bɛ sɔn ka k'o de ye mais mun ye Amadu Haya ta ye gɛlɛya dɔ bɛ sɔn ka don la parce que organisation internationale n'a b'a fɔ o ma Amnesty International ni olu fana y'u ka plainte don donc olu ni victime ka plainte fana tɛ kelen ye ale ta fana gɛlɛya dɔɔni.
Sardasu yɛrɛ kɛlen don ka nin ko ye cogo di.
An ka kɔlɔsili la an'an ka ɲininkaliw la bɛn kelen t'a la fan si fɛ ayi an b'o sɔrɔ a la an b'o kuma fana mɛn.